kázání. Dneska bude mít Pepa Horský a já před ještě kázáním přečtu slovo a potom se pomodlím za Pepa. Tak čtení je z Lukášova evangelia z 15. kapitoly od 11. verše až do konce a je to ze překladu slova na cestu. Ježíš dále vyprávěl. Jeden muž měl dva syny. Mladší přišel za otcem a řekl: Otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. Nejenže všechno utratil, v té krajině vypukl hlad a tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka. Ten ho poslal na pole pás vepře. Byl by se rád dosyta najedl aspoň sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval. Dělníci mého otce mají jídla více, než mohou spotřebovat. A já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu mu: Otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. A dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mne, prosím, jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Otče, řekl syn, řešil jsem proti Bohu a proti tobě. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům: Rychle přineste nejlepší šaty, navlékněte mu synovský prsten a obujte ho. Poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna. Vždyť je to, jako by umřel a zas oživl. Byl ztracen a je nalezen. A tak oslavovali jeho návrat. Starší syn se vracel z pole a uslyšel hluk hostiny. Zavolal si jednoho sluhu a zeptal se, co se děje. Sluha řekl: Tvůj bratr přišel domů a otec dal porazit pěkné tele z radosti, že se mu syn vrátil zdrav. Starší bratr se rozhněval a vůbec nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu. Ale syn mu vyčítal: Tolik let jsem pro tebe dřel, ve všem jsem tě poslechl a co z toho mám? Nikdy jsem mi nedal kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A teď, když se vrátil tenhle tvůj synáček, který všechno prohýřil s děvkami, ještě mu vystrojíš hostinu. Hochu, řekl otec, my jsme tu přece vždycky byli spolu a ty víš, že všechno, co mám, je tvoje. Ale teď nemůžeme dělat nic jiného, než se radovat. Vždyť tvůj bratr, kterého jsme považovali za mrtvého, žije. Ztratil se a je nalezen. Pane Ježíši, tak chceme připravovat svá srdce pro tebe, slovo, které uslyšíme. Prosíme tě, aby Duch Svatý nám dával rozumět tomu, co nám chceš říct. Prosíme tě, aby to, co uslyšíme, jsme mohli žít a dělat, pane. Pane, prosíme za Pepu a za jeho slovo. Amen.
Dobré dopoledne. Už je to lepší? Ještě ne? Tak ještě jednou dobré dopoledne. Už to bude fungovat?
Jo, už je to lepší. Jo, výborně.
Tak navazuji na svoje kázání asi před měsícem a něco, které se jmenovalo Svoboda Božích dětí, nebo Svoboda v Kristu. My jsme to téma měli už několikrát. Ne ode mě, jen. Myslím si, že před 14 dny tady zaznělo toto téma taky, ale pokaždé určitě uslyšíme něco jiného, něco nového. Já jenom v krátkosti se vrátím k tomu svému kázání z toho konce září. To jsme měli text z Římanů 6. kapitoly a zopakuji některé věci, které si myslím, že by je důležité zopakovat, abychom mohli navázat. Mluvili jsme o svobodě obecně. Řekli jsme, že nikdy není stoprocentní. Že si nikdy nemohu dělat úplně, co chci, podle své svobodné vůle. A pokud něco dělám podle své svobodné vůle, tak za to beru zodpovědnost. To je jedna z těch definic, které jsem taky zmínil. Pak jsme mluvili o svobodě v Kristu. A že to znamená svobodu od hříchu, tedy že nejsme zajatci hříchu. Přestože se nám nedaří, vždycky nehřešit. Svoboda v Kristu je postavena na Boží lásce. Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého syna a tím věci vyřešil. To je ta Boží láska, jak někdy říkáme, bez hranic. A závěr potom byl z toho textu, přečteného z 6. kapitoly Římanům 6.22. Jsme vůči zlu svobodní a dali jsme se do Božích služeb. A co z toho máme? Život bezposkvrný už teď a život věčný před sebou. Tolik tedy opakování. Takhle by se mohlo zdát, že díky Boží lásce, té lásce bez hranic, my už nemusíme udělat vůbec nic, až jsme automaticky přijati do Božího království. Bůh to přece zařídil, že náš život je už bezposkvrný. Tak to může být, ale ovšem to tak není, jak víme. Ten život bezposkvrný není v tom, že už my nehřešíme, i když bychom si to přáli, ale že můj hřích může být odpuštěn. A právě v tom slově může je skrytá šance i úskalí. Zda naše hříchy budou odpuštěny. Záleží tedy v tom také na nás. A o tom je to dnešní kázání. Určitě jste si všimli lidí, nebo především dětí, že když se jim něco pokazí, zničí nějakou hračku, nebo přestane fungovat iPhone, či iPad, či tablet, tak řeknou, ono se to pokazilo. Ono se to rozbilo. Já ne, ono samo. U dospělých je to podobné, pouze ta vyjádření jsou sofistikovanější. Jeden můj přítel, podnikatel, který zaměstnává několik desítek zaměstnanců, tak vždycky říká, v takových případech můžou za to dva Japonci, ono a samo. Tak to někdy dopadá. Já si vzpomínám, že když se kdysi v našem původním sboru rozváděli jedni manželé, kteří byli trošku v oblibě u kazatele, tak se mě tehdy sestra kazatelová zeptala, a kdo si myslíš, že za to může? Já jsem prostě se zhrozil úplně tohohle dotazu, protože jsem nastaven tak, že prostě pomoct těm lidem a ne hledat viníka. Ale to je často nastavení lidí. Chceme najít viníka a na něho ukázat. A tím to máme vyřešené. Samozřejmě, když jsem mluvil o těch manželích, tak ti to 100% rozdělí, protože ten je dobrý a ten je špatný. Tak to, že ho dělá náš nejvyšší představitel, rozděluje společnost. Tak není divu, že mnozí lidé, a to tedy i v církvi, nemají odvahu mluvit o svém pochybení a ještě ukazovat na sebe, či říkat, je to má vina, ale ukazují v tom lepším případě na to neurčité ono či samo a v tom horším případě obvinují druhé. Toužíme-li po svobodě od hříchu, chceme-li spočinout v Boží lásce, musíme být zbaveni hříchu. To víme, že sami nedokážeme. Nemůžeme si tu svobodu od hříchu odsloužit. Hříchy samozřejmě víme odpouští Bůh skrze oběť Kristovu. On za naše viny zemřel. To jsme mnohokrát slyšeli a my křesťané říkáme, vždyť to Ježíš vyřešil, tak zbývá ještě něco, co bychom měli udělat my, co bych měl udělat já. A ti, kteří o Božím vykoupení možná neslyšeli, nebo jen zpovzdáli, ale zajímají se, tak se tady, co mám dělat, abych byl vykoupen. Tak to čteme i v Biblii, že se lidé ptají, co mám dělat, abych byl spasen. Co bychom mu odpověděli? No, činit pokání. Litovat svých provinění, litovat svých minulých špatných činů. Přiznat, že jsem udělal chybu, že jsem zhřešil. Na první pohled jednoduchá věc, jenže to je často pro člověka to nejtěžší. Brání nám jednak naše ambice, jsme přece docela dobří, že někdy něco nezvládneme, no to přece všichni. Ten druhý přece taky v tom má prsty. ať je to spolupracovník, kamarád ze školy, manžel nebo manželka. Kdyby on neudělal to, co udělal, tak je v pohodě. Tak podobně hovoří ta druhá strana. Takže nikdo za nic nemůže. Ten, který nic špatného neudělal, ale nepotřebuje odpuštění. Stejně tak nepotřebuje ani pokání. Jeho se to přece netýká. Odpuštění obdrží ten, který přijde, který přijme a potvrdí svou vinu. Jsem přesvědčen, že největší problém, a to si myslím hlavně věřícího člověka, je přiznat si své pochybení. Nemůžeme přece ztratit kredit. Pokud bychom to udělali, ztratili bychom kredit jednak před sebou samými, před druhými lidmi, jak bychom přece vypadali, jak by se na nás dívali. A někteří se domnívají, že i před Bohem. Určitě jste zažili rozhovory s některými lidmi a při pozvání do kostela, tak jste slyšeli, já přece teď nemůžu, až se polepším, tak potom. Až budu lepší, kvalitnější člověk. A tak si to říkáme někdy i my křesťané. Až budu lepší křesťan, tak mě Bůh přijme. Musím dosáhnout určité kvality, určité laťky dokonalosti, aby mě Bůh přijal. Pak bych možná i nějaký ten hříšek na sebe řekl. Ano, vím, že přece nejsem dokonalý, ale přece jsem ten lepší průměr. Jsem lepší než tamten či onen. Připomeňme si příběh farizea a celníka, jak se modlili v synagoze. Jak ten farizeus říkal, jak všecko dobré dělá, co všechno dokáže, co zvládá. A že není jako tenhle celník. A kdo odešel ospravedlněný? Právě ten celník. Jsme ochotní vyznávat svoje hříchy jen do takové míry, abychom zůstali lepšími, než je naše nejbližší okolí. Máme tu laťku pomyslné dokonalosti pořád výš než ti kolem. Pak naše pokání probíhá podle známého přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jak je vidět, tak my nastavujeme hranice Boží lásce a tím i jeho odpuštění, tedy Božímu odpuštění. Boží láska sice je bez hranic, avšak my jsme tím omezujícím prvkem, který brání tomu, aby mohla působit i v našich životech, i v mém životě. Co tedy nám brání žít ve svobodě, užívat si svobody v Kristu, užívat si svobodu Božích dětí? Ten text, který jsme četli, je známý příběh o marnotratném synu, či milosrdném otci, či o dvou synech. Každý si ho pojmenuje trošku jinak podle toho, na co chce kázat a na co chce klást důraz. Jsou v něm popsány tři postavy. Otec, který představuje Boha Otce, pak mladší syn, který představuje pohany, a starší syn, který představuje zákonníky a farizeje. Dnes bychom řekli lidi z církve, navíc většinou ty, kteří jsou zapojeni v nějaké službě, ale nemusí to tak být, mohou to být i řadoví členové církve. Toto rozdělení se dočteme na začátku celého příběhu v prvním verši v 15. kapitole, kde se píše, za Ježíšem přicházeli výběrčí daní a jiní lidé se stejně špatnou pověstí, aby si ho poslechli. Farizeové a učitelé zákona se nad tím pohoršovali. S takovou sebrankou se přátelí a sedá s nimi u jednoho stolu. O otci jsme mluvili v minulém mém kázání, o jeho lásce bez hranic. A pořád čekal a díval se i v tomto příběhu po očku do těch míst, kam mladší syn odešel. A odtud také otec očekával jeho návrat. A dočkal se. A tak si možná klademe otázku, nemohl to ten otec nějak uspíšit? Nemohl si mu pomoci, když věděl, jak na tom je? Proč nezaplatil dluh? Nebo nepomohl, nebo neposlal humanitární pomoc jídlem? Musím říct, že když jsme prožívali u nás v rodině s jednou naší dcerou těžkosti, starosti, tak jsme se také snažili pomáhat a tahat i z průšvihu. Až jednou mi došlo, že to není v pořádku. Prostě jsem to nechal být. Samozřejmě mě krvácelo srdce, ale nedalo se s tím nic dělat. Věděl jsem, že musí ona sama padnout na dno, aby se od něho pak mohla odrazit. Sama, bez naší pomoci. A taky se to podařilo. Stejně musel dopadnout tento mladší syn. V té kritické chvíli měl dvě možnosti. Buď zemřít hladem, nebo se vrátit k otci. A právě tehdy přišlo to, čemu říkáme pokání. Lítost nad tím, že si zkazil život. Ta lítost, to pokání má v podstatě dva kroky. Ten první, ten syn musel přijít sám k sobě. Uvědomit si, že to, co dělá, není OK, že to je všechno špatně. A druhý krok, najít odvahu si to přiznat, unést to, doslova to přežít, že to tak je, a udělat obrat zpět. Já si uvědomuju, že tohle je problém některých lidí, kteří to nezvládnou. A tady někteří končí sebevraždou. Oni ví, že dopředu už nemůžou a nedokážou udělat krok zpátky, udělat, obrátit se a jít zpět. A nemají jiné řešení, neví jak, tak to řeší jakýmsi únikem. A ten syn věděl, že ani krok dál už nemůže, ale že může jenom zpátky. Když si tohle uvědomí a zvládne to, ten obrat zpět, tak pak je potřeba sebrat odvahu a říct ta slova pokání nahlas. Všimněte si, že ten mladší syn to udělal. Řekl to sám sobě napřed a pak otci. Když to s obecním, tak obecně řečeno, nemusí to být řečeno vždy před nějakým člověkem, ale musím to říct nahlas nebeskému Otci. Abych to slyšel já, co jsem udělal. Totiž až to sami slyšíme z vlastních úst, tak si plně uvědomujeme závažnost svého jednání. A doslova se toho zhrozíme. To je pokání. Otče, nejsem hoden být tvým synem, ale chci být alespoň nádeníkem, alespoň otrokem. Pokání je naše jednání a odpuštění je reakcí Boha na naše jednání. A otec v tom příběhu zareagoval. Dává synu prsten, roucho a obuv, tedy znaky úcty, vážnosti, navrací mu důstojnost a hodnotu, navrací mu synovská práva. Otroci chodili bosí, synové měli boty. A byl přijat na hostinu. Mohl se radovat a prožívat naplno otcovu lásku. Bůh ho sice nikdy nemiloval méně než kdykoliv jindy, ale tento syn to tak nikdy neprožíval. Až teď. Takže končíme happy endem. V tomto případě ano. Podívejme se na staršího bratra. Ten nikdy neodešel z domova, alespoň neviditelně. Avšak vnitřně byl daleko od otce. Neměli spolu žádný vztah. Nevnímali jeho lásku. Byl na tom stejně jako mladší syn, ale navenek vypadal jako věrný a pravý služebník. Byl to dokonalý pokrytec. Pokrytec před sebou samým, on možná své pokrytectví ani neviděl, ani nechtěl vidět. Pokrytec před ostatními lidmi a pokrytec před Bohem. Až ve vyhrocené situaci se ukázala v nahotě jeho odloučenost od Boha. Otec jej ujišťoval, vždyť přece všecko mé je tvé. Ačkoliv byl synem, tak cítil se tenhle starší jako otrok. A každou otcovu prosbu bral jako tíživou povinnost. Otce měl pouze jako vzdáleného, odtažitého a přísného člověka, který vyžaduje poslušnost, ale neposkytuje radost, přijetí a lásku. Prostě žádnou hostinu jsem nemohl mít. Jenom dřím, jenom povinnosti a práci. Těžce tenhle syn pracoval na vinici, aby svou oddaností udělal na Boha dojem. Měl strach z následku, že Boha zklame, a proto se kvůli němu dřel. Nikdy však nedosáhl toho hlubokého, láskyplného vztahu, který s ním Bůh chtěl mít, který nakonec přijal ten mladší syn. Nakonec ten příběh nekončí, nebo vlastně končí nedokončený. Starší syn zůstává venku a neúčastní se hostiny. Tak si můžeme klást otázku, zvládne odpustit, dokáže pojmenovat svůj problém, svůj hřích. Možná když si prožil obrácení, jistotu vztahu s otcem, ale postupem času jeho vztah vychladl. Vzdálil se svému otci, možná nedokázal odpouštět některé poklesky svého mladšího bratra. Je pravda, že ten mladší měl zvláštní povahu. Mohli bychom říct, že to byl takový asociál. Navíc se mu nikdy nechtělo moc pracovat a A on to nesnášel, protože on, ten starší, byl přece pracovitý, možná ho bavilo tvořit hodnoty a vidět za sebou kus hotové práce. Možná se srovnával s tímhle nefavčenkem a tak se na tu práci, na tu službu tolik upnul, že láskyplný vztah s otcem se vytratil. Zůstal jen zvyk, tradice, nutnost sloužit, zasloužit si spásu, získat vyznamenání za zásluhy. Zvládne to ten starší syn, přiznat si tento stav, pojmenovat ho, říct si ho nahlas a zhrozit se toho, kam až došel a obrátit se zpátky k otci a tím k bratrovi? Jestliže to zvládl ten starší syn, už se v Biblii nedočteme. Ale je to velmi aktuální otázka pro každého z nás. Pro mě. Já jsem téměř 50 let členem církve. Tak si říkám, jestli nejsem trošku jako ten starší bratr. Už jsem si zvykl na mnohé věci, už to přece nějak zvládnu, prokličku mezi něčím. Tak nejste vy dlouhodobí členové církve podobní tomu staršímu bratru? Hledejte poctivě odpověď, každý sám u sebe. A nejste vy mladší, podobní tomu mladšímu bratru, který prošustroval všechno, mnohé příležitosti, minul mnohé nabídky k návratu. Možná, že je někdo z vás na konci svých možností a už neví, jak dál a kam dál. Tady je nabídka. Navrať se a obrať se k Bohu. Svoboda v Kristu totiž spočívá v tom, zda dokáže litovat svých provinění. A tak, jak jsem to říkal, uvědomit si je, pojmenovat je a říct nahlas. Dokáže to udělat, tenhle potřebný krok, abych mohl Boží nabídku přijmout, a to vždycky znovu, když si uvědomím svoje pochybení. Je to prostě potřeba, jinak to nezvládne. Je to potřeba do té doby, dokud naše tělo nebude proměněno v to nové, neposkvrněné. Pak už hřích nebude existovat. Co říci závěrem? Přestože vždy znovu zhřešíme, nejsme zajatci hříchu. Kristus to svou obětí vyřešil. Stačí, nebo lépe řečeno, je potřeba vždy znovu litovat svého provinění a přijít za Ježíšem s prosbou o odpuštění. A on odpouští. Víckrát než 70krát, 7krát. Abychom my nebyli zajetci toho neodpuštěného hříchu. To je úžasná zpráva. Nejen na konec církevního roku, či na začátek adventu, ale v každé chvíli našeho života. Bohu díky za to. Amen.